vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U okviru programa Barski ljetopis u gradu pod Rumijom održano je i veče posvećeno književnici Ljubici Zeković. Autorka bez vida predstavila se sa više romana, između ostalog Milja, Ovo je moj sin, Davni miris sjenokosa. Večerašnja emisija u cijelosti bit će posvećena ovom događaju. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Pavle Božović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Umiru jeleni i sad u meni tamo gde si bila slomilo se jutro. Ko ti je rekao da snovi tamne nikad neću znati, jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa skitnica. Nek bude dan kad divlje ptice krenu preko lista, ja ću preći, ako me tamo čeka tvoja senka, ništa neću reći, jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa skitnica.
Yeah.
Uvaženi slušalci, u narednih 50 minuta čućete snimak sačinjen u okviru programa Barski ljetopis, jer u gradu pod Rumijom održano i veče posvećeno književnici Ljubici Zeković. Autorka Bez vida predstavila se sa romanima Milja, Evo ga moj sin i davni miris sjenokosa.
Odno veče želim svima prisutnima na platovu, kako našoj vjernoj publici koja sa zanimanjem prati literarna dešavanja na 26. Barskom ljetopisu, tako i učesnicima programa koji realizuje ovdašnji kulturni centar u okviru pod sloganom Pasaži iz bara. Na dosadašnjim književnim večerima družili smo se sa pjesnicima i proznim piscima različitog profila stvaranja, a večera smo se okupili oko autorke koja je zanimljiva i kao stvaralac i kao ličnost. Riječ je o spisateljici oštećenog vida, gospođi Ljubici Zeković, koja je stigla iz Podgorice. Molim vas da je pozdravimo i poželimo dobrodošlicu bar. Njen sagovornik i moderator programa je diplomirani filozof, književni kritičar, inače je direktor biblioteke za slijepe Crne Gore, koji je ujedno i predsjednik Saveza slijepih Crne Gore, gospodin Božidar Benda. Ja, Mila Čordašević, ću vas u književni svijet autorke uvesti sa nekoliko bitnih informacija iz njene književne biografije i sa jednim kratkim kritičkim prikazom. Ljubica Zeković spada među najistaknutije crnogorske literarne stvaraoce sa oštećenim vidom. Nakon školovanja u Tomaševu i Podgorici radila je izvjesno vrijeme kao ekonomski tehničar, a od 1968. godine je član i aktivista Saveza slijepih Crne Gore. Pisanjem se počela baviti u poodmaklim godinama života, a pažnju javnosti je na svoj dar skrenula 1996. kada je objavila roman Prvijenac naslovljen Milja. Potom slijede romani Evo ga moj sin, 1998. Nejasne čežnje, 2009. i najnoviji pod naslovom Davni miris sjenokosa, 2011. za koji je dobila Unirexovu nagradu Dušan Kostić. Zapažene su joj zbirke priča Sunce na zalasku, 2005. i Želja, 2012. a pojedinačne priče je objavljivala u brojnim časopisima, kako zvučnim, tako i štampani na crnom tisku i na Brajevom pismu. Sa 6 priča zastupljena je u antologiji najboljih pjesničkih i proznih ostvarenja slijepih stvaralaca, koja je pod naslovom Zrnelje svetlosti publikovana 2007. godine u Beogradu. Njeni prozni radovi nagrađivani su na 10 konkursa Saveza slijepih u zemlji i regionu, što pokazuje da su dobro primljeni ne samo kod čitalačke publike, već i književne kritike. Iako invalid u penziji, Ljubica Zeković je klasičan primjer jake ličnosti koja snagom volje pobjeđuje životne nedaće, a kvalitet njenog književnog stvaralaštva potvrđuje stav da su svi ljudi po prirodi jednaki i da su im takvi i talenti i potrebe. Šta o njenom romanu, najnovijem romanu Dan miris sjenokosa, u svojoj recenziji naslovljenoj Žubori sjećanja kaže Rade M. Knežević, profesor. Svojim romanom Dan miris sjenokosa Ljubica Zeković nastavlja da stvara prozu osobenu i po strukturi i žanru, zbog čega knjigu možemo sagledati iz nekoliko uglova. Između ostalih, kao značajan kvalitet ove proze treba pomenuti pišćevo zapažanje, osobenost iznalaženja bitnih odrednica vezanih za junake romana i događaje, njihovo odabiranje i moć ujedinjavanja tih detalja oko čvrstih momenata u mozaik i sa tim nastaviti fino tkanje priče. Pri tome, s Stiče se utisak i ubjeđenje da je autor ipak više naklonjen kratkoj proznoj formi koja ne trpi preduge opise i monologe i u kojoj naracija dolazi do punijeg izražaja. Te i druge pojedinosti predstavljaju prvu od osobenosti ovog romana iz koga bi se brojne divne i zanimljive cjeline mogle lako izdvojiti jer imaju vlastitu sadržinu, cjelovitu formu, izdvojenu poruku i obojenost. To ubjedljivo i snažno potvrđuje autorovo duboko uvjerenje u sve doživljeno, što je prvenstveno došlo sa spisateljskim darom, ali i nesumnjivim stvaralačkim iskustvom i zrelošću. Nešto više o stvaralaštvu Ljubice Zeković saznaćemo iz dijaloga koji slijedi, pa ću ja mikrofon prepustiti gospodinu Božidaru Bendi, a ja ću im se priključiti čitajući odlomke iz romana.
Hvala vam puno, poštovana publiko, dobroveče. Ljubice, dobroveče i tebi. Pa evo, čuli smo, dakle, pisanjem si počela prilično kasno da se baviš, ako se može reći baviš, jel? Ali iz ovoga što je Mila pročitala, a i od ranije znamo, iza tebe stoji veliki opus, kako bi se to reklo, to jest veliki broj knjiga. Za malo vremena puno objavljenih knjiga i puno nagrada. Šta iza svega toga stoji kao motiv? U čemu si pronašla motivaciju da se vlatiš pera i da počneš sa pisanjem?
Dobro večer, dragi poslušioci, dobrodošli, sve vas srdačno pozdravljam. Božo, hvala ti, hvala gospođi Mili na ovako toplom susretu, toplim riječima. Pa, u životu ima mnogo motivacija. Već je gospođa Mila naglasila da sam kasno počela da pišem, ali desio se moment koji mi je preokrenuo cijeli život. Pogibija mladog brata mi je poremetila pojmove i poglede na život, pa sam tada sjela i zamislila se. Tada sam se uputila na veliko putovanje, a to je bilo ono moje putovanje u prošlost. Lutala sam, vraćala se sjećanjima u prošlost. Tada su se sjećanja rasloncavala, razgarala se, ali izazivala se. I sve me to izazvalo, naravno ta tuga, i tako da sam se okrenula jednom lijepom druženju, jednom lijepom prijateljstvu, a to je ono prijateljstvo, ono druženje sa literaturom. A kažu da je literatura najveći čovjekov prijatelj.
A šta si ti očekivala od literature? Šta si očekivala od literature na početku? I da li su se ta očekivanja kasnije ostvarila?
U početku je bilo onako kako sam navikla kroz život da puno radim. Od malena sam navikla jer smo na selu odrasli, bili siročići. Morali smo da radimo svaki posao da bi održali život, da bi se oteli nemaštini jer je sirotanstvo sijalo i strah i nemaština, i tako smo se trudili da dođemo do kore hleba, da se borimo za svoj opstanak. I do svoje 30. godine moj životni tok je tekao onako normalno, kada mi je prestao radni vijek, a tada se ono svi temelja promijenilo i kako sam navikla da radim, ja sam se morala prihvatiti nekog posla, a to mi je bio jedini posao koji sam mogla da radim u ovakvoj situaciji.
U tvojoj literaturi nailazimo vrlo često na lijepe opise zavičaja, a porodica predstavlja centralno mjesto u većini tvojih romana, ne samo u romanu Prvijencu Milje, u kome si dala lijep i vrlo plastičan opis života na selu u našim krajevima i naročito opis života žena na selu, naših majki koje su podnosile te gobe takvog načina života, prije drugog svjetskog rata, pa i u toku rata i kasnije. Zbog čega si toliko prostora u svojoj literaturi posvetila upravo tim temama? Iako si jednim dijelom na ovo pitanje odgovorila u malo času u prethodnom odgovoru, ipak čini mi se da je potrebno da to još malo dodatno razjasnimo.
Svaka porodica krije svoje tajne i neke ostaju duboko zakopane. A porodično stablo je posebna knjiga koju treba pažljivo čitati. A ono, jer u životu se dešavaju mnoge stvari, mnogo toga se zaboravlja i ostaje samo ono čega se sjećamo i što je zabilježeno. Stvari, ljudi, događaj, sve se mijenja. A kaže, ostaje ono što je zapisano, što je zabilježeno. I rekao si da je život žene na selu bio vrlo težak. To je onaj način života o kome je vrlo malo pisano i problem kojim se naša literatura vrlo malo bavila. Ja sam pisala o majci, o ženi, velikoj ženi, maltene patnici. I žene su u neku ruku i borci kroz život, jer ne samo da su se ljudi borili do polovine prošlog vijeka i zbog patrijarhalnih shvatanja roditi se kao žensko bilo je nesreća, jer žena je imala jako težak život zato što su muškarci odlazili u ratovanja. Žena je ostajala kući, rađala djecu, podizala djecu, obrađivala zemlju, borila se sa neplodnim zemljištem i sa sušama i drugim nepogodama i tako održavala porodicu. O tome sam uporno pisala i željela da se ona nepravda prema ženama ispravi.
Da, o tome je posebno riječi bilo, kako rekoh, u prvom romanu pod nazivom Milja, koji je posvećen uspomeni na tvoju majku. I pretpostavljam da će prvi odlomak koji ćemo večeras čuti upravo govoriti o tome, to je da je upravo iz te knjige, je li tako?
Da, samo uvod, samo uvod ovaj. Milja je bila velika majka, velika patnica, za svojih 36 godina upravo umrla je u 36. godini, a za 20 godina braka rodila 11 djece. Znači, umrla je u 36. godini jer je pala sa sijena i njen brat i njen sin, najstariji Banjo, kad je ona poslije te povrede otišla u bolnici, on je na stablu jedne trešnje u njenoj kori nožem urezao njeno ime. I poslije 40 godina on dolazi da posjeti tu livadu, pošto je Miljino potomstvo rasuto, malo ne od Đerdapa pa sve do Triglava. On dolazi na tu livadu i u moru šiblja koje je prekrilo livadu on pronalazi ovu trešnju, što će sad gospođa Mila pročitati ovaj odlomak. Ovo se napravilo uvod da, u ovaj odlomak.
Da čujemo.
Milinu dušu čuva ova livada. Ona je poprište borbe, svakojake borbe. I borba onih koji produžavaju njenu krv i zrače svjetlošću njene duše. Svi su oni morali da propate i tamo u mojoj utrobi da bi mogli da se rode, često je govorila. Sve te riječi čuvam zapretane u grudima. Da ih sve shvatim, potrebno je vrijeme. Bio sam njen učenik i sin i u svom biću sjedinjavao ta dva odnosa. Vjetar zakre se grane, a lišće zazvoni pitomim smijehom. Zašto? Da li zato što je zanešeno raskošnim sjajem zelenila ili zato što sam ja tu sam? Ne znam. Nije sam sam, pomislih. Svi su oni oko mene. Grane se šire, prepliču, cvjetaju, daju plodove. Moji koreni porodilo duboko u zemlju. A tvoji? Ne znam. Ne znam pita li me to Milja ili Trešnja. Milja je svojoj djeci pokazala šta je ljubav, razboritost i vjera. Rodila ih je 11 i sa istom željom težila da ih sve podigne. Ali više no jednom osjetila je bol zbog gubitka djeteta. I nije joj klonula volja i srčanost, već se svom snagom borila za nas preostale. Suočavana sa nepojmljivim nedaćama svojom željeznom snagom, pokazala nam je šta je čestitost i izdržljivost. O njezinom plemenitom duhu, unutrašnjoj i spoljnoj ljepoti, mogle bi se pričati priče i priče.
Bio je to dakle odlomak iz romana Milja, Ljubice Zeković. Hvala Mili Čordašević. Na čiju interpretaciji smo čuli ovaj odlomak. Već u drugom romanu, evo ga Moj sin, Ljubica je nastavila lijepu porodičnu sagu započetu u prvom romanu, lijepu i uzvišenu, mada težak roman, jer je u njemu obrađena tema o kojoj smo malo čas čuli, vezana za preranu smrt njenog brata. Ljubice, razgovarali smo ranije nekoliko puta i o toj knjizi i o nazivu. Kako si zapravo došla do ideje da nasloviš ovu knjigu? To je vrlo interesantno. Predlažem da to čuju i drugi, jel da? Dakle, evo ga Moj sin. Zašto baš taj naziv drugog romana?
Već sam napomenula da je Milin sin, moj mladi brat, poginuo je u 40. godini i tome je ta tuga me je navela da se okrenem literaturi i da pišem. Neposredno pred njegovu smrt, on je u Njemačkoj radio, tamo i poginuo, i neposredno pred njegovu smrt on sanja svoju majku i svoga oca kako jednom kosom iznad našeg bivšeg imanja jašu, i pored njih je osedlan konj praznog sedla, poigrava pored njih, a oni nekoga očekuju, kriju se tu iza nekih bukava i očekuju roditelji, i tek će majka da uzvikne u jednom momentu: evo ga, evo ga, evo ga moj sin. To su ona snoviđenja od kojih je moj brat skočio i probudio se. Znači, iz carstva njenih sjenci ona je doživala svoga sina, i neposredno poslije toga on je poginuo možda 20 dana nakon toga sna.
A inače, da kažemo za one koji još nisu pročitali taj roman, da je ovdje pored tog detalja prerane smrti jednog mladića koji se iz naših krajeva odmetnuo u pečalbu, otišao u Njemačku da radi kao drvosječ uprkos očevoj želji da uči i da se zaposli u drugoj struci, u drugom zanimanju, da je on ostavio u zavičaju prvu svoju suprugu sa nekoliko djece,
sa troje djece,
i u Njemačkoj se ponovo ženio Njemicom i sa njom također dobio djecu. I sad praktično u ovom romanu imamo opis njegovog života u dvije porodice sa opisima onih scena gdje dolazi do susreta između prve i druge žene. Njegova prva žena, Rajova prva žena, ime junaka u tom romanu je Rajo, pokazuje veliku žrtvu i spremnost da prihvati njegovu drugu suprugu i postavlja se kao ne samo supruga, nego više od toga, kao sestra i majka.
Da.
A u jednoj od tvojih priča objavljenoj u zbirci pripovjedaka, ako se ne varam, Sunce na zalasku, jedna žena koja nije mogla da rodi, ženi svog vlastitog muža mlađom ženom koja mu donosi potomstvo, i na taj način rješava veliki problem koji je predstavljao praktično veliku moru za njegovu familiju. Ove dvije žene imaju nešto zajedničko, a to je spremnost za žrtvovanje. I to je crta koju često srećemo u literaturi Ljubice Zeković. Ali to nisu izmišljene crte i osobine u karakteristici žena sa ovog područja u prošlom vijeku. To bi u današnjim uslovima možda bilo čudno, ali samo prije 100 godina takvih žena je moglo da se sretne po selima. I prema ocjeni književne kritike, a naravno i prema ocjeni publike, dragocjenost Ljubičine literature je upravo u tome što ona prenosi život i piše o ljudima onakvim kakve je sela i zapazila. Ljubice, jesi li u trenutku stvaranja ovih priča i proze ukupno bila svjesna koliko blago, koje na neki način možda i nije dovoljno bilo predstavljeno, iznosiš pred publiku i istovremeno ga čuvaš od zaborava i propasti? Ovakve stvari ne mogu baš da se sretnu na mnogo mjesta u Europi pa i šire, jel da? Da su žene spremne baš na toliku žrtvu. Ova da prihvati drugu ženu koja je na neki način suparnica, Rajeva supruga, jel tako? Ova tamo u onoj priči da ženi svog muža da bi on dobio potomstvo sa drugom kad već ne može sa njom.
No te kako, kad sam sjela da pišem i kad krenem da pišem neku temu, onda ja dugo, dugo premotavam krugo događaja, kolebam se, hoće li ovo zadovoljiti čitaoce, neće tako, hoće li naići na neke osude, kako će sve biti, nisam sigurna, ali onako, ova moja dijela, ovo je u neku ruku, znači ne prepis života, jer fikcija tu nije mnogo radila, zato što je
život je zabavniji od fikcije ponekad,
zato što je sam život da režirao, i čini se da je ovo neko ogledalo okrenuto prošlosti. A Rajo, napomenuo si, otišao je za Njemačku. On je ovako kao dječak bio malo vragoljas, iskočio iz nekih društvenih okvira, oženio se sa nepunih 16 godina, u 17. godini je dobio sina, a sa 23 godine već je napravio kuću svojim rukama i uselio u kuću ženu i troje djece, i onda kako je bio siroče u kući ranije, pa je pastorče bio u kući, bio je i pastorak u državi, nije mogao da nađe posao za sebe da bi tu ostao uz porodicu radio, nego kako su početkom 70 godina naše društvo je slalo naše radnike na privremeni rad u Njemačkoj, to su oni naši gastarbajteri, tako je i on poslat. I o tome gospođa Mila će sad pročitati jedan insert.
Čućemo odlomak iz knjige "Evo ga moj sin", Ljubice Zeković.
Znate li vi ko će vas tamo dočekati? Pita ih Petko. Ko će nas dočekati? Čude se oni. A ko bi drugi, no oni naši što su pred kraj rata zajedno sa Njemcima odstupili preko zidanog mosta. Svi su oni sada tamo. A tako nam i treba, viknu jedan žutokosi, sav crven u licu. Pa da, tako nam i treba kad slušamo ove naše pametnjake. Ja ih više neću slušati. Ima malo zemlje i 20 brava i odoh da ih čuvam. To mi je i bolje i pametnije, no iću u Njemačku sa glavom u torbi. A vi koji ste riješili da idete, idite samo i neka vam je srećen put. Sa pesnicom na slepočnici i u stavu mirno on ih pozdravi, a onda ode iz kafane. Na vratima se još jednom zaustavi i mahnu im rukom. Za njim ostade smijeh i graja. Za Boga kume, šta to uradi? Pita Rajo Petka. Šta ti pade na pamet da pomiješ emigrante i da nas plašiš zasjedama? Ako produžiš tako, rasturićeš mi svu družinu, pa se bojim da ću sam krenuti tamo na put. Oj, pučiću od smijeha, smijao se kum. E, vala je naivan, sve shvatio zdravo za gotovo da ne povjeruješ. E, jesi bio đavo i ostao đavo, smijao se Rajo. Dobro je da nijesi član partije, inače bi te odmah zaključali za brave zato što širiš neistine. No, potrči, da koga stigneš i ubijediš da se vrati. Sačekaj da ne bi, da ja starac trčim za njim. Kad je onako blesan i avetan, neka ga nek ide. onako ti društvo i ne treba. Kada bih mogao, skresao bih ja još trojicu, četvorcu od njih da ne idu tamo da nas brukaju. I zbog tebe, da ti pogani ne napakoste. E, kume, šujo, baš si pravi šujo. Pravo su ti me dali. Moj te otac nije tek onako pozvao da mi budeš vjenčani kum, nego zato što si provjeren iskren prijatelj. Znam, ja sam požalio što nijesam mogao da ti pomognem da nađeš neku sigurnost i da znaš da čuvam u sjećanju onaj dan kada mi je tvoj otac ponudio da se okumimo. Tada sam osjetio njegovu veliku privrženost i njegovu veliku dobrotu koju je gajao prema meni, isto kao i prema rođenom bratu. Tada sam shvatio vrijednost te dobrote, jer ja nijesam imao braće. Nas dvojica smo se poštovali i pazili isto kao braća. Ne znam, kume, ja sam te uvijek poštovao i od malena prema tebi bio slobodan, kao da si mi otac. Sada sam nekako zbunjen i zabrinut zbog ovog odlaska. Porodica mi ovdje ostaje sama. Oni ostaju u svojoj kući. Ono sunce koje sija u Njemačkoj sijaće i ovdje. Jedan je ovdje ovaj svijet, istoga sunce grije. Nijesi mi ostave srušio ako si samo otišao. Da sam ostao vođe, možda mi nikad ne bi bilo bolje. Rajo, ti si sin moga komšije i druga koji je imao peklju. Ovo ti ozbiljno velim, reče Mido. On je imao peklju da u ratu prekrši naredbu komandira naše čete i da nas tako spasi od zasjede koja nam je postavljena i od pogibije. Zato hoću da ti dam jedan savjet, da tako dobar ne upropastiš svoj život. I tebi će trebati peklja. Čuo sam kako ljudi pričaju da se naši tamo žene Njemicama, Grkinjama, Turkinjama, Ruskinjama. Imao si sreće da se oženiš djevojkom koja ti je rasla u komšilku. To je brak kakav ti treba, kakav tebe jedino može usrećiti. Prepusti drugima neka love strankinje, a ti gledaj svoja posla. I tako dalje.
Hvala. Hvala, evo naše vrijeme. Ljubice, polako teče, zapravo brzo. Imamo još nekih 15-20 minuta, ali nam se dovoljno vremena da popričamo još o nekim zanimljivim temama. Već smo čuli u uvodu koji je Mila pročitala, Ljubica je pisac oštećenog vida. I potreba da se bavi literaturom jednim dijelom potiče i iz te okolnosti. Poznato je naime da ljudi koji imaju oštećenje vida u prosjeku više čitaju od ljudi sa normalnim vidom. I to na prvi pogled izgleda neobično, možda čak i čudno, ali kad se malo bolje razmisli i udubi, onda je i to logično, jer ljudi koji imaju normalan vid otići će i u bioskop i na izložbu nekih slika ili fotografija ili na neku drugu zabavu. Ljudima oštećenog vida, međutim, granice su donekle skučenije i mnogi se zadovoljavaju literaturom, a književnost je zaista tako veličanstvena umjetnost da ona može svojim ljepotama da nadomjesti i nadoknadi svojim uživaocima i poštovaocima ono što bi možda oni na nekoj drugoj strani mogli da ostvare. Međutim, ovdje imamo ne samo jednog poklonika književnosti u tom smislu da prima ono što su drugi stvorili, nego da i sam stvara. Pretpostavljam, Ljubice, da si prije nego što si se usudila da uzmeš i sama pero u ruku puno čitala. Ali našu publiku večeras, pretpostavljam, više će zanimati kako si pisala u tehničkom smislu, kako si se snalazila da bilježiš svoje misli koje mogu doći u podne kao i u ponoć. Nije lako uvijek imati pri sebi olovku i papir ili neki drugi uređaj koji će omogućiti čovjeku da zabilježi ideju koja mu sine, jer ideje prosto dođu ponekad i nenajavljene.
Pa kao što sam već rekla, na selu sam rođena, na selu odrastala i saživjela se sa selom i praktično selo, ja i moje knjige su jedno
dosta povezani. Do svoje 30. godine živjela sam jednim normalnim životom, tada sam pošla u penziju i prestao mi radni vijek. I svijet knjiga, zvučnih knjiga, knjiga za slijepe, meni se tada činio svijet čudesa, ali sam se ja to tim knjigama sve više priklanjala i sarađivala sa licima koje su opterećeni istom sudbinom. To čitanje mi je pomoglo da se sam proširivala svoje vidike i na taj način uspjela da realizujem neke svoje ideje. Ali, Boga mi, plašim se da knjige čeka zla sudbina jer ih ljudi sve manje čitaju. Pisala sam i pisanje mi je vraćalo u jedan normalan život. Tako sam oslobođena onog hendikepa, jer kažu ako se jedna vrata zatvore, dobro je ako se druga otvaraju. I svako zlo ima i svoje dobro ako uspijemo da to dobro pronađemo. Ja sam to svoje dobro pronašla u čitanju i uspjela da realizujem svoje ideje pomoću tehnike za slijepa lica. Čitala sam i naravno kad sam počela da pišem, snimala sam, nisam mogla olovkom da pišem, nego sam polako rečenicu po rečenicu snimala na kasetama, pa sam onda to presnimavala, pa tako petljala. I prvo moje ozbiljno djelo je roman Milja i ono je naišlo na širok prijem čitalaca, kažem, i odjeknulo je mnogo snažnije i dalje nego što sam se nadala. I to mi je navelo da i dalje pišem, a kasnije već se u tehnici, već se prilagođavala tehnika za slijepa lica, pa je poslije poslije sam došla do kompjutera, pa je u kompjuteru ugrađen onaj softver, govorni onaj sistem za slijepa lica. E, tu je već drugačije, kad sam se malo osposobila za rad na kompjuteru, to je već drugačije išlo. I posljednje ove 4 knjige pisala sam uz pomoć kompjutera, ono je dosta lakše išlo, jer kao što sami znate, kompjutere se lako i briše i popravlja i tako, ali Boga mi, često puta se i sve pogubi.
Da. Dobro, šta ćemo sada čuti, Ljubice? Ćemo čuti sada odlomak iz knjige Nejasne čežnje.
Sljedeća moja knjiga je naravno roman Nejasne čežnje. Ono što kažu, to je, jer čovjek kaže, ne može bez ogledala sam sebe da jasno vidi. A da to, ako priča čovjek, govoriti i pisati o sebi, pa ipak nije lako. Ova knjiga Nejasne čežnje, to je mahom autobiografsko djelo, dnevničarskog karaktera, a ima i umjetničke nagradnje, ima i lica, izmišljenih likova koji su različitih sudbina, jer se ljubav i sreća kreću suprotnim pravcem, a Boga mi, svi znamo ono što čovjeka čini srećnim i zadovoljnim, to je ljubav i sreća. Evo, gospođa Mila će.
Inače, roman se sastoji iz dva dijela, odlomak koji ću pročitati iz drugog dijela. Dijelovi su podijeljeni na poglavlja, ovo se zove Mrvice nježnosti. Na sljedećoj ledini pričinio je se strogi otac sa velikim prutom. Danima je bio kod majke u bolnici. Shvatio da ona neće preteći. Došao je da se sa strikom dogovori oko ukopa i bitnih stvari. Vraćajući se odozgo od strikove kuće, pozvao me da izađem pred njega. Tog dana je padala kiša, a ja hramala bosa i mokra. Moji tabani su uvijek ostavljali trag na prašnjavom putu. Dan ranije rasjekoh se do kosti na oštar kamen. Trava mi se zabadala u ranu, vrijeđala me. Morala sam da gazim polako, nježno dotičući vlati trave. Hramajući počerah koze prema ocu, spremna da potrčim, poljubim ga u ruku, upitam za majku i da se požalim kako me boli noga. Stigavši blizu, viđoh mu veliki prut u ruci. Ustuknuh i odoh na drugu stranu, pred koze. Dođi da ti dam ovaj prut, reče on. Već imam jedan, podigoh ruku da mu pokažem. Dođi da uzmeš ovaj, ovaj ti je ljepši i bolji, bio je jako ozbiljan. Čim mu priđoh, poče da me šiba po mokrim nogama. Šibao me dugo. Evo ti na, ne smiješ puštiti koze niđe u štetu, čuješ li? Govorio je u bijesu. Ne, neću ih nikad puštiti, ponavljala sam. Jedva se istrgoh iz njegovih ruku. Hramajući, potrčala sam za kozama, a on je, ne okrenuvši se, otišao niz put.
Čuli smo dakle odlomak iz romana Nejasne čežnje Ljubice Zeković, a književna kritika je o ovom dijelu pisala pod nazivom Jasne vrijednosti nejasnih čežnji. Književna kritika je i o ovom romanu Ljubice Zeković dala visoku ocjenu, a ja bih sada Ljubicu zamolio da u usmenom obliku pripovijedanja nam približi jedan kratak pasaž o baru. Naime, pripremajući se za ovo književno veče, mi smo razgovarali o želji organizatora kulturnog centra u baru i gospođe Mile Čordašević, koja nas je upoznala sa jednom lijepom praksom koja je praktično vezana za barski ljetopis već dugi niz godina, a koja se sastoji u tome što učesnici ovog programa, dakle književnog dijela barskog ljetopisa, prirede jedan kratak tekst o baru, odnosno o sebi i svojim doživljajima ovog grada. Ljubica je napisala jednu kratku priču i ona je na računaru, nije stigla da obezbijedi da se tehnički stvore uslovi da tu priču večeras donese, ali ona ima svoje glavi. Ja sam je već čuo, čini mi se dosta zanimljiva, čini mi se Ljubice da će biti zanimljiva i našoj publici. Imamo još toliko vremena da čujemo i tu priču, a posle toga, ako ostane još malo, koji minut, čućemo i još jedan odlomak za kraj iz romana Dame miri sjenokose, je li tako?
Znate kako, ja nekako lakše pišem nego što pričam, pa pomalo i zamuskujem, ali dobro. Priča se zove Veren, a to je napisala sam je malo o baru, o mom prvom susretu sa barom. Jedan od mojih braće što je stanovao sa mnom, on je 10 godina mlađi od mene i osjetim posljednjih dana da je jako nervozan, šutljiv, nema apetita, ali na moje pitanje što je i kako je, ja ću ovo tako da skratim, što je i kako, zašto, on samo pušti me, nije mi ništa. Ja razgovaram sa njegovim kolegom, on kaže, Boga mi, kod njega je nastao jedan problem. Zaljubio se u jednu ženu, daleko stariju od sebe, još je udata, ima djecu, nego ti si mu sestra, ja sam ti ovo rekao i ti sad vidi šta ćeš da radiš i kako ću vam pomogneš. Ja sam onda raspitivala se sa prijateljica, kod komšinica i jedna mi kaže da u baru ima jedan hođa koji pomaže za takve slučajeve, koji daje neke napitke i liječi. I Boga mi, ja se uputim za bar, to je neposredno bilo poslije, pošto je proradila pruga Beograd bar, možda godinu dana kasnije. I stigavši na barsku stanicu, tu nađem drugog brata koji je bio otpravnik vozova na stanici. Ja se obradujem što njega nađem, sad će on meni pomoći jer ne poznajem bar. I mi odatle ukratko mu ispričam, on se malo pisjelo osmijehno, dobro, ajde, otići smo mi tamo. I onda uzmemo taksi i taksijem pođemo gore u stari bar da tražimo hodu. I taksi nas dovede do bliže džamije i tu stanemo i ja gledam džamiju. Jutro je 8 sati. Ja se sad nadam da ću vidjeti hodžu gore na minaretu kako kako čita ono jutarnju molitvu, pozdravlja sunce, život, nebo, da je vjerovatno gore sa crvenim turbanom i čelenka na njemu. I to kad nama prilazi jedan čovjek i pita taksistu hoće li da nas poveze, da ga poveze do suda, i ja mu se obraćam i pitam ga za hodžu, a on kaže pa ja sam, kaže, hodža, i šta ti treba, ja nema vremena, ja žurim, moram na suđenje. Nego kaže, ako ti nešto treba dođe drugi dan, ja danas sam zauzet jer sam, kaže, dolje porotnik u sudu. Ulazi on iz taksi i stane da priča taksisti kako godinama radi kao porotnik u sudu, kako se naslušao mnogih priča, raznih detalja, ali ono, i ja ga opominjem, već prilazimo željezničkoj stanici gdje ja treba da iziđem. Rekao, molim vas, hoćete li mi kazati makar kad ću da dođem, da mi pomognete nešto? Pa čija si, pa zašto si došla, pa odakle si? Ja sve ispričam. Znaš, kaže, ja tome mogu vrlo malo da pomognem, jer to su bolesti duše i srca, to su one emocionalne bolesti, to je onaj veren. I on, Boga mi, njemu ja malo mogu pomoći. Nego znaš šta, ima neka vodica koju ću ti dati sljedeći put kad dođeš, ali donesi 30.000 jer ona toliko košta. U redu, rekao, ako ne dođem, ovo je moj brat pa će on doći po nju. Dobro, ode on na suđenje, mi smo izašli na željezničku stanicu. Imala sam do polaska voza još pola sata i brat me povede u kafanu, tu pored njihov restoran na željezničkoj stanici, da popijemo kafu. Ja uzmem kafu, on pivo, sipa on ono pivo, gleda kako se fino ono pijeni i tako, što je dobro ovo nipsičko pivo, nema mu premca. Ja sada gledam, a ni slutila nijesam da će onih mojih 30.000 se potrošiti na onu nikšišku vodicu bojeći li barat.
Eto, čuli smo jedno lijepo sjećanje i lijepu priču vezanu za ovaj lijepi grad.
To sam skratila u najvišoj mjeri.
Da, Ljubica će naknadno dostaviti priču i ona će biti, nadamo se, objavljena u zborniku koji Mila sa svojim saradnicima priprema poslije završetka ovogodišnjeg ljetopisa, kao što je to bio slučaj i ranijih godina. I pošto nam je ostalo svega nekoliko minuta, Ljubice, ja bih još samo par kratkih pitanja postavio i onda da za sami kraj čujemo još jedan odlomak iz romana. Život bismo mogli podijeliti na dva dijela, na doživljavanje novih stvari i prepričavanje drugima toga što se dogodilo. Kad prepričavamo, bilo usmeno kao što si malo čas to učinila ili u pisanoj formi kao što to činiš na zadovoljstvo brojne publike godinama, čini se kao da ponovo proživljavamo to što nam se već ranije dogodilo i kao da to što nam se dogodilo dijelimo sa drugima. Šta je za tebe kao spisatelja zanimljivije i uzbudljivije? Da li originalni događaj koji prepričavaš u svojim proznim ostvarenjima ili samo to prepričavanje, to jest pisanje o onome što si ranije doživljala?
Ovako, junaci moja dva prva romana, njihov život je se završio tragično jednog i drugog, ali dok sam o njima pisala, ja sam se u neku ruku družila sa njima, ja sam sa njima živjela, sa njima razgovarala, riječi se izlazile u tišinu, vraćale se u tišinu i davale mi snagu da istrajem u tom pisanju. I u svakom slučaju pisanje mi je neki poseban doživljaj. Čini mi se, jer ono što je zapisano, kako se kaže, ono traje, a u prošlosti pisanjem sam se sve vraćala u prošlost, a kažu prošlost je nauk za budućnost. I moja djela su pomiješana sa zavičajem. Jer sve što sam radila, što sam pisala, ja sam prepisivala iz zavičaja. Jer ranije u tom podneblju nije bilo pisane literature. Niti se umjetnička riječ se izražavala prepričavanjem događaja, društvenih i političkih prilika i mišljenja, izražavala se mahom usmeno u vidu deseterca, uz gusle, a pisane proze bilo je vrlo malo, i to većino oni istorijski događaji su prepisivani tako. Tako, ne znam, ja kažem, možda će i knjige jednog dana ući u zonu podsjećanja, jer i oni imaju kao ljudi svoju narav.
Da li si više uživala u kraćoj proznoj formi, o pripovjetkama ili o romanima? S obzirom da se književna kritika i o tvojim pripovjetkama i o romanima izrazila vrlo pohvalno, šta je tebi više prijalo? U čemu si se ljepše osjećala? Da li kad pišeš nešto kraće ili duže?
Pa uvijek je bolje i lakše ono što se kraće piše, ali dok pišem i ono kraće, nekad kažem ovo me treba malo prostora, a ja imam mnogo toga da kažem. Pa se sve bojim kad pišem ono kraće da se ne rasplinem, a u romanu mogu da se rasplinem pa da stignem. Da,
da. Ljubice, hvala ti za ovo divno veče što si nas ovdje okupila. Hvala i vama, poštovana publiko, a posebno hvala Mini Čordašević i Kulturnom centru u Baru, koji su nam omogućili svojim gostoprimstvom da večeras predstavimo književno stvaralaštvo Ljubice Zeković u ovom divnom gradu i ovom prijatnom ambijentu posle ovako vrelog dana. Večeras je ovdje zaista prijatno biti. Hvala vam svima još jednom, i za sam kraj predlažem da čujemo još nekoliko redaka iz proze Ljubice Zeković.
Evo, najnoviji roman, Dan mirisanog kosa. Evo, kažem, sedim zagledan u visoko čvornovato stablo, obraslo lišajem, pa liči na sjedog starca. Iako je moj hrast posjedio, simbol je čvrstoće i posjanja. Evo ga, baš ovaj visoki, o kome sam i svojoj djeci često pričao, kako sam padao sa njega. Bio sam se popeo gore do po sam vrh i brao mahovinu ili lišaj. Ne znam tačno kako se zove. To je u stvari onaj sedefasti bradati lišaj što raste na kori drveća. Mi smo ga brali te ga prodavali u stanici za bilje. Tada sam imao možda 9 ili 10 godina. I bez straha sam se mogao uspeti do samog vrha najvišeg drveta. A hrast je tada bio zaista visok, pa dok sam gore brao lišaj i gledao koliko ga još ima, nehotice sam stao na jednu suvu granu. Pošto sam posegnuo da dohvatim lišaj, snažno sam se oprao na nju, a ona se pod pritiskom slomila pa sam padao nadolje. No, kako smo prije toga kresali list za stoku, donje grane su bile potresane i moja fanjela se zakačila na ostatak jedne od njih. Fanjela je imala veliku rupu naprijed, negdje iznad pasa, te se natakla na čap orak. I tako sam se ja zaustavio da visim o njemu. Mislim da je do zemlje bilo možda još 2 metra. Onda sam se uhvatio za drugi čaporak, te se nekako izvukao iz fanjele i skočio na zemlju. Kao i tada, danas dugo razgledam debelo korijenje, ispucalu zemlju i tvrdoću na koju sam mogao pasti. Čini mi se da vidim crvenu fanjelu kako visi o čaporku i svijetli kao svetionik.
Hvala još jednom.
Evo, ja ću kao da... Hoćete vi još nešto?
Da, da, ljubite.
Ovo sva ova moja dijela napisao je sam život. Ovo je u stvari prepis života, tako da fikcija nije mnogo morala da se forsira. A vama, dragi posjetioci, dragi prijatelji, hvala na ovoj divnoj posjeti, hvala vam na toploj podršci, toplom aplauzu, jer to mi je vaš aplauz i vaše prisustvo mi je velika nagrada za sam moj trud. Hvala vam, a ima ovdje izvjestan broj knjiga, pa koje raspolože, neka izvoli uzeti. Ne, mogu uzeti kao poklon, kao poklon, kao uspomenu za ovo naše, za ovo naše druženje. Hvala vam, još jedan put.
Sam sam
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Pavle Božović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Vjerom kroz život.
Na talasima Radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.